No šodien mums ir pirmā Bībeles stunda Dievnamā. Es tādu, neatceros, ka mums būtu bijusi Dievnamā noturēta Bībeles stunda, bet, laiki mainās, un tas laikam šobrīd ir tas piemērotākais veids. It īpaši, es domāju, tādī ziņā tas ir zīmīgi. Ka šodien mums ir tāda tēma, kur mēs pārdomājam to lielo dāvanu, kas mums tiek dāvāt ikreiz dievkalpojumā un tiek dot no altāra, ja tā var teikt. Tad nu mēs varam svētā vakarēdienu brīnišķīgo dāvanu apdomāt, sēdēdam Dievnamā, tur, kur mēs arī svēto vakarēdienu arī esam raduši saņemt. Tas tādā ziņā, es domāju, tāda laba un iederīga zīme mums, tā mēs to varam turēt. Nu, lūk. Un mēs pagājušajā reizē runājam par šo Paskas mielastu, viņu sagatavošanu, par pestītāju arī pazemīgo kalpošanu saviem mācekļiem kājas mazgājot. Un tagad šis galvenais tā vakara un varētu teikt pat pestītāja kalpošanas, visas kalpošanas pirms viņš cieš, pirms viņš pie krusta mirstāts īpaši kopsavilku. Nu, tātad mēs lasām, mielasta laikā Jēzus ņēma maizi, svētīja lauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams, dzeriet visi no tā. Tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Jūdu paskas mielasts, kā mēs to zinām, bija vecās derības īpašā notikuma piemiņai. Šis paskas mielasts tika svinēts naktī pirms iziešanas no Ēģiptes zemes. Mēs lasām par to, no otrās mauzes grāmatas 12. Nodaļā, kā viņš ir iedibināts, kur tika kaut šis paskas jērs, un tad šis paskas mielasts visos laikos Izraēla tautai, jūdiem, tā tas ir pat līdz šodienai, ir atgādinājums par visiem tiem notikumiem, kas bija pēc šīs nakts. Par iziešanu no Ēģiptes, par 40 gadiem tuksnesī, kur Dievs uzturēja un baroja un deva savai tautai visu, kas viņam bija nepieciešams. Par šo Dieva gādību, par šo iziešanu no Ēģiptes verdzības, Ēģiptes kalpības. Savā ziņā mēs varam teikt, tas mielas, ko pestītājs tur kopā ar mācekļiem, pieminēdam šos vecos notikumus, ir arī kā tāda paralēle vai piepildījums tiem vecās derības notikumiem. Ka tanī naktī ir notiek kaut kas tāds, kas turpinās nākamajā dienā ar Kristus ciešanu, ar viņa krusta nāvi. Un tas viss kopā veido šo iziešanu no grēka verdzības, no nāves verdzības. Un tur ir daudz tādas paralēles. Ja mēs tā skatāmies visā tajā naktī un visos tajos notikumos, proti, Izraelieši ēda paskas jēru, tādī naktī viņu gurni bija apjosti, kājas apautas. Viņiem bija jābūt nomodā, tāpēc, ka tajā naktī viņi jau bija gatavi iziet. Tas bija sākums, tas nebija tā, ka viņi ēja šo pasas mielast, un tad, nu, paēda padzēra un likās gulēt. Bet viņi šo mielastu ēda jau ar skatu šo iziešanas notikumu. Neviens no viņiem nelikās tur gulēt vai atpūsties tajā pašā rītā. Pēc paskas mielas pirmā viņi izgāja no Ēģiptes zemes. Dievs ar varenu roku viņus izved. Līdzīgas lietas mums ir jāsaskat arī nu, gan tajā pirmajā naktī, kad pestītājs šo nu, mielas turēja ar saviem mācekļiem, vēl būdams ar viņiem kopā, kur viņi iziet uz eļas kalnu. Un Jēzus, mēs tālāk lasīsim, viņš lūdz Dievu, viņš saka, esiet nomodā. Esiet modi. Bet viņa mācekļi nevar to nomodu turēt. Nevar šo modrību turēt. Bet tā Jēzus pavēle un Jēzus mudinājums ir arī būt ar apjostiem gurniem apautām kājām. Protams, tikai garīgi. Tāpēc viņš arī saka, gars ir labprātīgs, bet miesa vāja, kad viņš redz mācekļus guļam un ka viņi nevar šo nomodu turēt. Bet tur ir ļoti zīmīga paralēle. Arī pati šī nepalikšana šajā nu, mielast namā, kur viņi turēšu mielas. Bet kur mielas noslēgumā, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, celieties, iesim. Un šie vārdi ir zīmīgi Jāņa evaņģēlijā, mēs lasām. Viņš saka, nāk šīs pasaules kungs. Bet viņš, viņā nekas pie manī nepieder. Celieties, iesim ārā no šī. Un tas reizē tā iziešana no tās vietas, kur nu parasti jau tas arī bija kaut kas tāds savāds, jau neviens jau pēc paskām ielas turēdams negāja kaut kur ārā tur, kaut kur iet. Cilvēks vienēja šo piemīnas mielas, palikdam tur, kur viņi bija. Un tā, ka viņi beidz viņu svinēt, nu, nezinu, kā tur. Vēl kādu brīdi pabija kopā un tad devās laikam pie miera. Bet tas, ka Jēzus vēl viņus tā izved, tas ir tāds pamudinājums un atgādinājums īpašā veidā šai jaunā iziešanai eksodus, kas ir viņa dāvātajā šajā atbrīvošanā no grēka, ko viņš izcīna pie krusta, ko viņš izcīna ar savam ciešanām. Tā kā mēs redzam šādu paralēli, kas ir ļoti zīmīga, ka te ir šis jaunais paskā, jeb šī jaunā nakts, kas nevien mums ir kā piemiņas nakts par kādiem seniem notikumiem, bet vienmēr mums apliecinājums šai iziešanai no grēka un nāves varas, no īstās Ēģiptes verdzības, ja tā mēs varam sakt. Un šai iziešanai pievienojas katreiz aiz vienu jaunu paudzi. Tas nav vienkārši atmiņas par to, ka kādreiz kāds ir izgājis no grēka verdzības. Kā izraeliešiem bija atmiņas par to, kā kādreiz tēvi izgāja no Ēģiptes verdzības. Tik zīmīgs notikums, tik ārkārtīgi liels notikums, kas ir palicis uz gadu simtiem, gadu tūkstošiem, ārkārtīgi nozīmīgs šī viena nakts un šis viens rīts vecajā derībā. Bet ka tas, kas ir jaunās derības šis pasā, kur vairs netiek kauts nu, vienkārši kāds jērs, bet pats Dieva dēls to par Dieva jēru, kas nes pasaules grēkus. Ar kur asinīm apslacīti, nevis pirmdzimtie tikai tiek izglābti no maitātāja, bet mēs tiekam izglābti no grēku un nāves varas. Un tas reāli notiek un turpinās. Tālāk, kas šeit vēl ir. Te varbūt Mateja evaņģēlijā mēs to nelasām, bet Lūkas evaņģēlijā, kur ir tā rūpīgāk aprakstīts, mēs pie tā vēlāk pievērsīsimies, un tas, kas arī ir pie apustuļa Pāvila, ko mēs arī dzirdam katrā dievkalpojumā, to dariet mani pieminēdami. Nu, tā latviski ir iztulkots. Un mums rodas tāds priekšstats, ka tur ir tā, nu, ka mēs atceramies, ko Jēzus toreiz darīja. Tāpat kā apmēram jūdi, nu, atcerējās, tur arī bija pasām ielas iesādījumā tur ir. Tas pats, es āmnēs, pieminēšu, piemiņai. Bet tie, kas tajā tekstā un tajā būtībā ir iedziļinājušies, ka, protams, no vienas puses tā ir piemiņa, ko veic cilvēki. No otras puses tas vārds anamnēsis. Mums ir pazīstams no medicīnas. Kam ir vajadzīga anamnēsis? Pacientam vai dakterim? Ko? Dakteri ir vajadzīgi anamnēzes. Protams, slimniekam viņi ir jāt uz rokas. Viņam var jāatceras, kāpēc jiem pie dakteri jāiet. Bet tā lielākā anamnēzes būtība ir dakterim, ne slimniekam. Un tad nu lūk šie cilvēki, kas par to ir domājuši, ka tas vēl svarīgāk nekā, ka mēs pieminam, jo mēs jau pieminam, mēs jau atceramies, ka mēs Dievam atgādinām. Te mēs esam. Mēs to ļaužu bērni, kā vecajā derībā bija, kurus tu toreiz izvedi. No Ēģiptes zemes, mēs to neesam aizmirsuši. Un mēs jaunajā derībā esam redzi, Dievs, mēs esam tava dēla sapulcināti. Uz viņu nopelnu mēs ceram. Ar viņu asinīm mēs esam apslacīti. Mēs baudīsim miesu un asinis. Kungs uzlūko mūs. Arī tas tur ir iekšā. Un tā ir ļoti varena lieta. Jūs uzreiz redzat, ka nu mēs tā pieminam vai kā. Bet, kad mēs arī Dievam ar to atgādinām savu ticību un to, ka mēs to atceramies, zinām un ticam. Un no tā neatstāsimies. Redziet, tā anamnēze ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, nu mēs pieminam. Mēs izlasām anamnēzē, kā pie daktera. Ā, redz, mums bija tas un tas un tas. Vai ko interesanti, vai ne? Bet tas jau mums neko... Pašiem nedod. Mēs ar to ejam pie daktera. Un dakteri saka, re. Tas ir atgādinājis par visām slimībām, visām procedūrām, visām manipulācijām, zālēm, izrakstītajām operācijām, kas tiek veikts, kas tiek... Nu, es pareizi stāstu, jā? Nu, jā. Lai dakteris zin, ko viņš ar to, kas ar to pacientu, vai viņš pats ir darījis, ko viņš jau vairs neatceras, vai kā cits dakteris. Lai viņš saprot, kas ir darīts. Lai viņš nesaka, jums vēders sāp, un varot jums saklā zārni ir jāgriež ārā. Bet viņš pats tā sanamnēzē, tā ir izgriezt. Nu, lai viņam nebūtu muļķīgi jātaustās, jā. Jo tā var teikt. Redziet, un šī ir, šis te, es anamnēzi, anamnēzēji. Tu nav teikt, nu, tā, ka mēs tā kā to tā kā, nu, atcerētos, neaizmirst, tas arī tur ir, bez šaubām. Bet te ir vēl otra puse, kas ir apliecinājums un atgādinājums Dievam, ka mēs to zinām, mēs atceramies, mēs ticam. Nu, lūk, tātad tā ir vēl viena lieta, kas ir saistās šie vārdi. Es anamnēsim arī ir grieķu tulkojumā par paskām ielastu, par atgādinājumu, nu, ka tas tā ir noticis, ka viņi gan paši atcerās un atgādina viens otram tos senos notikumus, kas ir bijuši, gan Dievu priekš apliecina, kungs uzlūkomos, mēs esam šī notikuma mantinieki. Bet ja vecās derības ļaudis bija tikai nu, šī senā, brīnišķīgā, pārsteidzošā, zīmīgā notikuma, nu, tā kā dalībnieku pēcteču, un kaut kādā ziņā arī tāda, nu, mantinieki, tad tāpēc, ka viņi vairs nebija Ēģiptes verdzībā dzimuši, bet šeit ir turpinājums. Šeit ir turpinājums, jo mēs katru reizi baudīdam šo mielas. Mēs saņemam to iziešanu no grēka un nāves verdzības, apstiprinājumu. Un nākamā lieta, ko mēs lasām, derība. Tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izliets grēku piedošanai. Nu, mēs lietojam iestādīšanas vārdos Pāvila tos vārdus. Jaunā derība manās asinis. Kas būtībā nozīmē to pašu. Bet varbūt tieši Marka evaņģēlijas un Mateja evaņģēlijas, kas saka mans jaunās derības asins, tā ir vairāk šī atsauce uz veco derību, kad tika slēgta vecā derība. Tātad tur ir ne tikai šis paskām ielast, nu, tā paralēli, kas ir ļoti nozīmīga, ja? Ļoti nozīmīgi, tur ir daudz ko pārdomā. Bet tur ir arī derības slēgšana, jo kad Izraēla tauta tika izvesta ārā no grēka verdzības, nu, viņiem tur daudzi, kā saka, uzskatīja, ka viņiem tur klājās tajā grēka verdzībā labāk nekā tajā tuksnesī. Kāpēc viņi uzreiz nevarēja ieiet tai apsolītajā zemē, no to mēs zinām, tāpēc, ka aiz savas neticības, aiz savas nepaklausības Dievu viņi nevarēja ieiet. 40 gadus vajadzēja pa tūkstnesi staigāt. Bet tad, kad viņi tika izvest no Ēģiptes zemes, bija derības slēgšana. Un šī derības slēgšana, mēs lasām 24. Nodaļā, un ko Mozus dar. Tad viņš sūti izrēliešu jaunekļus un tie upurēja tam kungam dedzināmos upurus un miera kaujamos upurus vēršus. Mozus ņēma pusi no asinīm un salēma ļodās, bet pusi asiņu viņš lacīja pār altāri. Tad viņš paņēma derības grāmatu, lasīja to tautai dzirdot, un viņi teica, Mēs darīsim visu, ko runājas kungs, un mēs klausīsim. Tad Mozus ņēma asiņas lacī pār tautu un sacīja, redzi, šīs ir derības asiņas, ko kungs ar jums slēdzis par visām šīm lietām. Tāda vecā derība tiek noslēgta ar šo upuru asiņu izliešanu. Visi vecās derības upuri ir zīme, simbols, kas norāda uz Kristus upuri. Kas ietver visu vecās derības, gan paskā šo jēru, gan visu templī, kas bija visu šo upuru lietu pilnībā ietver Kristus. Un tur viena daļa asiņu tā kā tiek slacīta par altāri, kas ir šī Dieva klātbūtnes vieta. Tātad tas ir kaut kas tāds, kas pieder Dievam, un otra puse šo asiņu tiek slacīta par tautu. arī tauta kā tāda top, ka viņa pieder Dievam. Un šīs asins, kas ir viena puse, ir izliet par altāri, tā paliek tā kā Dieva pusē. Tā kā šis Dieva upur dievišķā daļa un otru uz cilvēkiem, tā kā upur cilvēciskā daļa, nu, tas arī parāda nu, tādu tā kā Kristus priekšpasūdinājumu, vai tā ir tāda priekšzīme par Kristu, kā viņš būdams paties Dievs, paties cilvēks. Ar to mūs ir pievedis Dievam, ka viņš ir līdzdalīgs gan dievišķai dabai, gan cilvēciskai, bet viņš to nav izdarījis tikai ar savu garu, bet arī ar savu masinīm, tas ir viņa fiziskās miesas, fiziskā ķermeņa lieta, kur tāpēc, ka šīs asinis ir Dieva cilvēka asinis. Arī svētījos rakstos mēs lasām, ka Dievs ar savām paša asinīm, vecajā derībā tās bija upur asinis, kas bija tā kā Dievam upurētas, nu tā kā arī Dievam piederīgas līdz ar to, tad šeit ir citādi. Šeit tāpēc, ka Dievs Kristu tapa cilvēks, šīs asins spēja šķīstīt patiešām no visiem grēkiem, no visām vainām. Viņas pieder gan dievišķai pasaulē, gan arī mums cilvēkiem dotas. Tā arī ir tāda paralēla. Nu lūk, un šeit ir vecās derības slēgšana. Kas noslēdzas ar ko? Ar brīnumainu notikumu. Tātad Mozus ņēma asinis, lacīja pār tautu un teica, redzi, šīs ir derības asinis, ko kungs ar jums slēdzis par visām šīm lietām. Tad Mozus un Ārons, Nādāvs un Abihu un 70 Izraēlu vecajie kāpa kalnā, un viņi ieraudz Izraēlu Dievu. Zem viņa kājām bija kā safīra ķieģeļa klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Viņš roku necēl pret Izraēlu dēlu vadoņiem. Tie skatīja Dievu, ēda un dzēra. Tas noslēdzas ar mielastu Dieva klātbūtnē. Tas Dieva teofānijas, ja Dieva redzējuma apraksts, ir līdzīgs tam, kā mēs lasām, kur Jēzus Kristus atklājas pēc savas augšām celšanās Jāņa atklāsmes grāmatā. Ļoti līdzīgs. Tātad mēs varam teikt, tas ir Dieva dēls savā godībā pirms savas iemiesošanās. Un šī derības slēgšana, kur tiek asins slacītas pār altāri un pār tautu šīs derības asins, kad derība ir noslēgta, tas kulminē vai īpašā veidā arī pāriet šajā mielastā. Kur Izraēla izvēlētie īpašie pārstāvji tā kunga priekšā ēda un dzer un neiet bojā. Nevēl tur ir pateicis, viņš neizstiep pret tiem savu roku. Jo taču teica, nevar cilvēks Dievu redzēt un palikt dzīves. Nu, jā. Jā, un tā bija zīme tam, kas Kristu mums ir dots. Ka tad, kad mēs esam Kristu, tad, kad mēs esam šajā, no arī jaunajā derībā, tad mēs esam izlīgumā. Ko Ernests gribēja ar to varbūt kusat? Jā. No jā, bet tas ir Dievs. Viņš ir Dievs, paties Dievs un paties Dievs. Un, protams, ka Kristu Dievs atklājas un top cilvēkiem nu, pieejams un labvēlīgs ir tā var teikt. Protams, jā, tas, bet tā ir norādus Kristus. Jā. Bet tā ir pašā laikā ārpus Kristus dievišķais. Nav cilvēkam pieejams. Tā ir tā pamācība. Cilvēks, ja viņš ārpus Kristus meklē Dievu, ja nav kādā veidā, un mēģina pie Dievu nokļūt, viņš neizbēgam iet bojā. Bet Kristu, tas mums ir dāvāts. Un tāpēc es, tas, ko es varbūt gribu tā vēl īpaši izcelt, ka šī vecās derības slēgšana, kur bija šīs derības asins, bija norādus Kristus, Kristus krustu uz viņa asinīm jaunajā derībā. Un ka to asiņu dēļ mums ir pieeja pie Dieva, kā arī to apustuļu saka. Tā nezinu. Tā kā, jā, tas ir Kristus, protams, jā. Tas ir Kristus. Tātad, derības slēgšana. Jēzus saka, jaunā derība. Tā, ko mēs lasījām, bija vecā derība. Ko Dievs ar Izraēlu tautu slēdz tūkstnesī. Tur bija šīs upuru asiņas, kas tiks lacīts uz altāru, tiks lacīts uz šiem cilvēkiem, kā tāda ārēja zīme. Kad pasā jēra asins tik slacīts uz tenderēm, tad šis maitātājs, eksterminātors, gāja garām. Un cilvēki savu fizisko dzīvību tā kā varēja saglabāt. Tie bērni, tie pirmdzimti. Svētie rakstā saka, ka mēs esam apslacīti ar asinīm. Bet šeit Kristus dod dzert. Savu miesu ēst. Savu asinis dzert. Tas ir vēl dziļāk un vēl vairāk nekā šī apslacīšana. Tas ir šī līdzdaļa pie dievišķās dabas. Kas mums tiek dotas ar to, ka mēs tiekam pabaroti, paēdināti ar Kristus miesu un asinī. Kas ir Dieva cilvēka miesu un asinis. Tik ārkārtīgi daudz vairāk tas ir. Īpaši. Kur tad... Pēkšņi rodas jauna darība. Vai Dievs būtu tā kā kaut ko pēkšņi, nu, caur savu dēlu tagad atklājas kaut ko tādu, ko neviens nezin, kas, par ko neviens nav dzirdējis. Šeit mēs vēršamies pie pravieša Jeremijas. Pravietis Jeremija bija Nu, jāteic tā. Pravietis, kuram bija ļoti daudz Dieva dusmiņās. Viņš bija kļuvis par strīdus un ķildu vīru. Viņš sludināja tā, kā tauta to negribēja dzirdēt, laikam ne pret vienu citu pravieti tautai nebija tik daudz iebildumu kā pret Jeremiju. Viņš tika dziļā bedrē mests, viņš tik beigās arī nonāvēts, kā saka, pārzāģēts, ja viņš esot paslēpies kaut kur koka dobumā un vajātāji netikdam viņam klāt, viņu bija sazāģējuši. Tad, lūk, pravietis Jeremija norādījis daudzām lietām. Šķiet, jūs neesat pildījuši Dieva bauslību, jūs neesat zemē devuši sabatu. Tāpēc Dievs tas kungs pats dos zemē sabatu. Tik gadus, sabata gadus, cik jūs neesat zemē pa 490 gadiem devuši, proti 70 gadus, jūs būsiet izdzīti trimdā. Lai zemē būtu miers, tas kungs pats dos zemē sabatu. Un tad viņš atgriezīs jūs atpakaļ. Tāpat viņš runāja par jauno derību. Par citu derību. Un ļoti daudzās vietās tas pie pravieta Jeremijas parādās, bet, nu, izlasīsim ir teiksim, dažas vietas. Es tagad domāju, kur tas tagad. Nē, es atskatos, ka nodaļas esmu drusku sajaucis, un tāpēc man atrast, bet es nostiešu no galvas, un to ir kurš var atrast. Pēc šīm dienām, saka Dievs tas kungs, es slēgšu ar jums jaunu derību. Ne tādu derību, kādu es slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Jo šo derību viņi ir lauzuši, vai jūs esat lauzuši. Bet es slēgšu jaunu derību. Es savus baušļus iedēstīšu jūsu sirdīs. Neskapēc man bija atmiņā 33. Nodaļa, un tur jau arī 32. Nodaļa es sliekšu viņam mūža derību, ka es nenovērsīšos no viņiem un darīšu tiem labu, un likšu tiem sirdī manu bijāšanu, lai tie nenovēršas no manis. Nu, tas ir vēl viena vieta tāda, bet tā nav tā, ko es citēju. Bet arī tā ir runa. Bet tā ir tātad jaunā derība, kas tik slēgta, kā saka Jeremija. Ne pēc tā veida, kā bija vecā derība, kur bauši tika doti, kur varētu domāt cerībā uz to, ka cilvēki būs spējīgi un gribēs viņu pildīt, bet viņa sirds nebija tādas, ka viņi to varētu izdarīt. Bet caur to, ka šī bauslība tiek rakstīta viņu sirdīs, būtībā viņiem tiek dotas jaunas sirdis, visam citādas, kur šie Dieva bauši arī tad tiks piepildīti. Un par šo derību Kristus runā tanī naktī, kad viņš tapa nodots. Viņš paņēmis biķeri, pateicās un deva to viņiem sacīdams, dzeriet visi no tā. Tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.
Tas 31, 32.
Nu, pareizi izlasiet varbūt tevi tad to.
Redzi, nāk, Dievs saka, kungs, ka tas sveikšu jaunu derību ar Izraēlu tam un jūdas nav. Ne tādu derību, ko es slēdzu ar viņu tēvu godiem,
Jā. Tā ir 31. Nodaļa, 32. Pants, jā, sākot. No sākot no 31. Jā. Es biju atceries 3, bet ir 31. Nu, kaut kā tā. Bet nocitējis diezgan precīzi, kā jūs varējāt dzirdēt, jā. Diezgan precīzi. Nu, dažas varbūt lietas bija drusku kaut kā citādāk man atmiņā. Var jābūt, ka arī vecajā tūkojumā kaut kas ir drusku citādi. Tātad šī jaunā derība, kas tiek slēgta, lūk ir tanī naktī arī noslēgta. Kristus asinīs. Viņa asins ir šīs jaunās derības asins. Baudot viņa miesu un asins, mēs saņemam arī šīs derības apsolījumu, ka mēs dabonam jaunas sirdis, ka Dieva bauslis īstenojas mūsu sirdī, ka mēs topam par šīs derības ļaudīm, un Dievs, ka viņš saka, es būšu viņa Dievs. Nu, jau vecajā derībā viņš ar to teica, bet šeit ir ar daudz lielāku spēku un satuvinātību. Jo mēs vairs neesam tikai viņa tauta, viņa kalpa. Mēs te esam, protams, bet mēs esam viņa bērni. un caur šiem apsolījumiem dabūjuši līdzdaļu pie dievišķās dabas. Mēs neesam vairs vienkārši zemes cilvēki. Jā, apžēlot, jā, piedodiem grēkiem, bet esam Dieva bērni un tapsim viņam līdzīgi un redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tādu derību Dievs slēdz tanī naktī. Un šis notikums nevien kā piemiņa, bet arī kā dzīves spēkpilns notikums turpinās katru reizi, kad mēs baudām šo maizi, kas ir Kristus miesa, un ar savu muti saņemam šī biķera vīnu, kas ir jaunā derība viņa asinīs. Tas turpinās, tas nav tikai kāds notikums, kas pagātnē ir noticis. Kas vēl būtu piebilstams par šo mielastu. To varbūt vajadzētu drusku agrāk teikt, bet nu, es pieminēšu, lai tas tomēr nepaliek nepieminēts. Ir daudz tā kā, no tā bijuši domas, kad tad īsti svētais vakarēdiens tika iedibināts tieši šī maize un šīs biķeris. Un tas parastais, un varbūt arī, es nezinu, nevar vērtēt, vai tiešām viņš arī būtu nu, pilnīgi atmetams, ir tā, ka tas notika tad, kad paskā mielas bija beidzies. Tas ir tas, kā es arī pats to esmu vienmēr tā kā sapratis un agrāk un domājis, bet palasot tagad vairāk par šo vecās derības paskā mielastu. Tomēr laikam tā doma ir bijusi mazliet cita. Ka nu, šis vecās derības paskas mielasts, viņš paredzēja nu, tādus zināmus vairākas etapus, vairākas daļas, kur viena no otras atdalīja un arī noslēgumā, tad tas varbūt tāda noslēgums un atdalīja ar četriem vīna kausiem, kuri bija katram, nu tāda atsevišķa, tāds vīna kaus. Pirmais šis vīna kaus bija tā kā ievadam, kur nu tad šī mielas sagatavošana notika uz klāšanas galdu, jau viss bija, bet vēl nesāk šo mielastu baudīt, bet tikai ēda nu šos šīs rūgtās zāles un tad kāds augļus un tad bija šis tas ievada biķeris. Tad bija otrais biķeris, kas bija pateicības biķeris. Nē, vai otrais bija pestīšanas, un tad bija tālāk pateicības biķeris. Nu, vienmēr sakot, varbūt es tagad precīzi to neatcerēšos, bet būtībā visā šajā notikumā, tajā brīdī, kad bija šis pateicības biķeris, kad Jēzus ņēma šo pateicības biķeri, kur jau tas viss mielas bija noticis, tā kā viņš notika, arī bija baudīts tātad pēc šī pirmā biķera, tad baudīja šo paskā mielas, tad notika arī maizes laušana, kur šo neraudzēto maizi ir mats lauzi, un pateicās Dievam par šīm dāvanām, pestītājs ņēma šo maizi un nesaka vairs to tekstu, ko viņi bija raduši katru gadu dzirdēt. Bet viņš lauž šo maizi devu un tiem sacīja, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Nu, šeit ir tā īsi pateikts, bet to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī šis pateicības biķeris, kur bija pateicība Dievam, visu valdītājiem par to, ka viņš ir tēvs izvedis no Ēģiptes zemes un visas šīs te lietas, kas bija kā pateicība. Kur pie maizes laušanas bija pateicība Dievam ne tikai par dienu šo maizi, bet arī par to, ka par šo mannu tuksnesī, kas bija pie iziešanas, kas katru dienu tika dot, ja es tā nemaldos tāds teksts tur arī bija. Tad šis pateicības biķeris bija pateicība par šo iziešanu no Ēģiptes zemes. Un šo pateicības biķeri, viņš paņēma biķeri, pateicās, un viņš saka citus vārdus, nekā viņi bija raduši dzirdēt. Jā, parasti tas pats smielis. Tāpēc pestītājs saka, es ilgodamies ilgojos ar jums šo pasku, ja es jums es ciešu. Un tur ir ne tikai tā, nu, tāds cilvēks sentiments, nu tā, ka viņš pirms ciešanām, viņš jau mācīm bija kopā, viņš viņus mīl, un viņi ir nu, ļoti cieši šai kopībā, nu tā cilvēks sentiments. Bet, ka tur ir, ka viņš grib kaut ko viņiem tādu iedot, ka tas nav vienkārši mielas, kā citi mielas, kas ir bijuši. Bet, ka ir kaut kas tāds, kas viņam pašam ir, un ko viņš grib dot saviem mācekļiem tagad, kas viņus izved no grēka verdzības, to viņš ir ilgojies, ka viņš to var nodot, ka viņš to var viņam iedot. Tas ir viņa lielās mīlestības, šis upuris un devums. Un tagad tur, kur ir šis svētības biķeris, šis pateicības biķeris, viņš saka pateicību, bet viņš pasaka, kas tas biķeris ir. Šis biķeris ir jaunās derības asins, jaunā derība viņa asinīs. Viņš slēdza viņiem šo derību, kas nav vairs bauslības derība. Tas nav, kā Mozes teica, Dievs slēdza derību visā šajās lietās, kur jau tur ir bauslība dota un bauslības galdīgi tur ir jau, es nezinu, vēl šķirsta nav, bet nu jau novietot īpaši piemiņai. Bet viņš saka, dzeriet visi no tā, tās ir manas jaunās derības asins, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošana. Nevairs par bauslību ir stāsts. Bet par žēlastību un grēku piedošanu, par apžēlošanos, par nabaga grēciniekiem. Tātad mēs nu, tā varam tā domāt, tas varbūt nav nu, izšķiroši un nav ļoti svarīgi, bet nu, lai mazliet mēs varētu saprast, kā tie mācekļiem, kā tas bija pārsteigums viņiem. Ka visā šai pasks mielastā, kur nu, iespējams, ka viņš nu, tā kā saglabājušies vēlākie raksti, arī noticis ir Jēzus laikā, mēs tā pieņemam, un tur, ja tu aprakstā las, tad ir ļoti zīmīgi tāda maizes laušana, kas tur ir, un tur ir šī pateicība par mannu, ko tuksnesī deva, un par dienišķo maizi, tad te ir, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, Jēzus saka. Un tad ir pateicība par iziešanu no Ēģiptes zemes, šeit tā ir jaunā derība manā sasinīs. Un tad mēs arī lasām Lūkas evaņģēlijā, kur pestītājs šo biķeri, ko viņš svētīs, pats nemaz nedzer. Bet viņš šeit daliet to savā starpā, es vairs no vīna koka augļiem nebaudīšu. Kamēr tas nebūs piepildījies, nu, tā paska nebūs piepildījies debesu valstībā. Ka viņš būs tikai šīs žēlastības avots saviem mācekļiem, un ka ir kaut kas tāds iesācies, kur viņa klātbūtne ir pavisam citāda, un tad, kad atkal tas piepildīsies Dieva valstībā mūžībā, tad viņš atkal būs ar viņiem kopā, tā kā ir bijis pirms tam, kaut kādā ziņā. Nu, tā var saprast, ja viņš nebaudīs to, kamēr tas nepiepildīsies Dieva valstībā. Vēl viena lieta, kas noteikti svētā vakarēdien sakrā jāpiemin. Redziet, latviešu valodā tulkojot derību, pat arī grāmatas nosaukumu. Vecā derība un jaunā derība. Tā mēs tulkojam šodien. Kā bija agrāk? Testaments. Tas bija testaments. Vecais testaments un jaunais testaments. Un agrāk arī šī rakstu vieta tik tulkot. Tas ir jaunais testaments. Manās asinīs. Tas ir man jaunā testamenta asinis, kā šeit Mateja evaņģēlijā. Un tas ir kaut kas atkal cits nekā derība. Derība ir kā līgums. Bet tas ir tāds līgums, kas ir testaments reizē. Un ko testaments nozīmē? Ka tas, kas ar testatoru gribu, tiek nodots vai nu, novēlēts pēc testatora nāves visā pilnībā pāriet testamentu saņēmējiem. Tāpēc visu laiku mēs lasām jaunajā derībā mēs esam Kristus līdzmantinieki. Mēs esam Dieva mantinieki. Mēs esam debesu valstības mantinieki. Un tas ir kaut kas vairāk nekā mēs būsim debesu valstībā. Mēs ieiesim debesu valstībā. Mēs dabūsim viņu pieredzēt. Mēs baudīsim šīs valstības labumus. Mēs esam mantinieki, un kad savu mantojumu daļu saņemsim, mēs būsim kungi par savu mantojumu. Ja jūs man prasāt, ko tas īsti nozīmē, tad es atbildes nezinu. Mēs tikai nojaušam, ka tas ir daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties vai cerēt. Ka mums ir visa pilnība dāvāta. Nevis tikai, ka mēs tur būtu kaut kā klātesoši, vai kaut ko no tā varētu baudīt, bet visa šī dievišķā pilnība mums ir dāvāta. Caur Kristu, Kristu. Un to mums arī parāda tas vārds, ko mēs te tulkojam kā derība, ka tas ir reizi arī testaments, kas ir ar šī testamenta asinīm apstiprināts un nodots. Viņš nav testaments, kas ir uz papīra uzrakstīts, kur tur aprakstīts, ko tur testators novēl. Uzreiz viens piemērs, nu, kad tā kā limuzīnas jāņemt krāsā. Kā tur beigās to testamentu nolasa. Jo tur var sarakstīt, jo tam cilvēkam ir no tas, kas viņam ir. Bet Dieva lietas jau nevar sarakstīt. Nav tik daudz papīra šai pasaulē. Un neviens neprot ar tik maziem burtiņiem rakstīt, lai uz tā papīra, kas ir, varētu uzrakstīt visu to, kas tur ir ietverts. Tā ir bezgalība un pilnība. Un Kristus asinīs, tas viss ir. Caur viņu un viņā. Tas viss mums tiek dāvāts. Visa Dieva neaptveramā pilnība viņa valstības. Mēs esam viņas mantinieki. Un turklāt šī valstība ir tāda, ka, nu kā nu, kādreiz bagāti ķēniņi savus dēlus darīja par mantiniekiem. Vai ne? Nu, un tad vienas ķēniņa valsts vietā bija divas. Nu, ar vēl diezgan varētas. Un tā kā tiem zima bērnam atkal bija jāatstāja, kā tas bija šur tur vārds tajās zemēs, tad beigās nonāca pie Lutera dzimtās Manseldes. Kad tā firstiste bija tik liela, kā viena vīra tīrums. Mans, man un Feld. Nu, maza tā valstiņa bija. Un divi brāļi viņu pārvaldīja. Un ja tur nebūtu bijušas vara rūdas atradnes, tad turpat viņiem nebūtu par ko īsti stīvēties. Jo tā zemīte bija maza. Un nekā tur nebija. Bet viņi bija ķēniņi, dēlu, prinči, apdīvi, firsti. Tad bezgalību dalot viņa mazāka nepaliek. Visiem ir visa pilnība. Mēs nevaram šīs ārkārtīgās dāvanas, kas Kristus asinīs ir apstiprināt un mums dot, to būtību nav izprast, jo tur nav sarakstīts, kas. Tur ir Kristus asins mums dāvāts. Un viņš, dzīvais vīna koks patiesais, mūs baro kā zarus pie sevis patiesā vīna koka. Un mums ir līdzdaļa pie visa, kas ir viņam. Jā, tāpēc, lai testaments stātos spēkā, lai mēs varētu to mantot, viņam bija jāmirst. Bet savu to, ka viņš dzīvo, mēs dzīvojam līdzi. Un tāpēc tas ir vienkārši nevis kā tāds apsolījums. Nu, ziniet, kā kāds var apsolīt kādam. Tu zini, es tev norakstīšu savu dzīvo. Beigās pārdomā un saka citam, es tev norakstīšu. Nu, tā kādreiz ir veciem jaudīm gadās, ka viņi mēģina kaut kā tā, nu, kaut kā, es nezinu, kaut kādu savu politiku spēlēt. Tā mēdz būt, vai ne? Un tā beigās nē. Nevienam. Bet šeit ir testaments, kas ir apstiprināts ar māru. Vecais testaments nebija ar Dievu dēlu māru apstiprināts. Bet jaunais ir. Ar pašu Dievu dēlu māru. Tas ir neatceļam. Tas ir nemainām. Tas ir ar viņa krusta nāvi apstiprināts. Uz mūžu mūžiem. Mēs esam debesu valstības mantinieki. Dieva valstības mantinieki. Viss, kas pieder Dievam, ir mums atdots. Vēl tas nav redzams tāpēc. Vēl tas nav saprotams mums un aptverams. Un, protams, ne tā, ka Dievam vairs nebūtu, ka viņš visu būtu mums atdevis, bet pat visu mums atdodams viņš, viņam viss ir, jo, kā es teicu, cik bezgalība ir bezgalība. Bezgalība. Mēs esam iemantojuši līdzdaļu pie dievišķās dabas. Un tas šajā naktī notiek. Un te mēs redzam, cik pestītājs to apzinādamies, ka viņš tagad ir šis jaunās derības pasā jērs un derības upuris, kas tiek pienests, lai derība tik noslēgta. Viņš redz, cik ārkārtīgi brīnišķas dāvanas viņš dod savai baznīcai, savai miesai, kas visu visur piepilda. Cik neaptverami liels ir šis noslēpums. Un svētie raksti par to runā, mēs nevaram izprast, kāds ir augstums, dziļums, viņš ir neizmērojams šai mīlestībai, kas mums Kristu dāvāt ir. Kā gan Dievs mums līdz ar viņu nedāvās visas lietas, saka apustuls Pāvils. Tas ir daudzās vietās izteikts, mūsu vārdi ir nu, tādi, kādi viņi ir, bet viņi precīzi izsaka to, kas tur ir apsolīts, kas tur ir dots. Nu tātad šeit arī es jums saku, es vairs nedzēršu no šiem vīna koka augļiem, līdz tai dienai, kad es kopā ar jums to no jauna dzeršu savu tēvu valstībā, kur mēs mantojumu saņēmuši. Mūžīgie ķēniņi, būsim Kristus kāz mielastā, debes valstīs mielastā sapulcināti. Un to darīs Viņa mies un asins, ko mēs baudām. Viņš pats, uz kuru mēs ticam. Tāpēc šīs divas lietas, kā mēs to mūsu baznīciskam vārds un sakramenti, tie ir vislielākie baznīcas dārgumi, citu jau nemaz nav. Tas ir tas, kas mūs dara Kristu līdzdalīgus. Un tad bija tā, ka Mielastu beigās dzēra ceturto biķeri, tas bija tāds noslēguma biķeris, un dziedāja pateicības dziesmu. Un šeit mēs lasām, tad pateicības dziesmu nodziedājuši, viņi devās uz olīvu kalnu. Nu tā tad laikam jau, lai arī, protams, es saku, tas nav kaut kas tāds svarīgs, izšķirošs, bet varbūt mēs, lai redzētu tās saknes, kas ir jaunajai derībai, kas ir no šajā vecajā derībā, šajā paskas mielastā, arī jaunās derības šis paskas mielasts, ka tam vecās derības mielastam kungs dod jaunu un īstu piepildījumu. Visur tur, kur bija simboli un zīmes. Viņš tā kā deva piepildījumu ar pašu lietas būtību un īsto devumu. Bet pamatojoties šajā vecās derības paskas mielastā, kā jūdi viņu turēja. Tas ir tā kā kāda simbola vietā, tad dod patieso lietas būtību. Tā viņš to darīja šajā mielastā. Tas ir tik ārkārtīgi liels brīnums, ka ja mācekļi kaut ko par to būtu nojautuši, pirms tas notika. Bet pestītājs par to nebija teicis neko. Ja viņi kaut ko no tā būtu nojautuši, viņi ilgodamies ilgotos kaut kas ātrāk būtu. Tik lielas ir šīs lietas. Nu jā, un tas tā arī iegājies ir arī kristīgā tādā izpratnē par šo te jaunās derības pasku, par Kristu kā jaunās derības pasks, nu ne tikai jēru, bet jaunās derības pasku. Es varot izlasīšu to rakstu vietu, kas ir arī apustuļu Pāvilu otrajā vēstulē korintiešiem. Tā. Kur tas bija? Nu, es tagad skatos, es uzreiz tā, kur Kristus ir kā jaunās derības pascha. Man liekas, jā, bet varbūt tad lītis... Pirmā, tā ir pirmā korintieša, vai ne? Jā, jā, jā. Nē, tas ir svētā vakarēdiena iestādīšana. Tas ir kaut kas cits. Ne to es gribēju, jā. ne to es gribēju, bet tur ir... Jā, tas ir pirmā korintiešiem piektā nodaļa. Jā, pirmā piektā nodaļa. Tur ir pārmetums korintiešiem par to, ka viņi pacieš netiklību savā draudzē un vēl ar to lepojas. Noslēdz viņš ar vārdiem, jūsu lielība nav laba, sastais pants. Vai nezināt, ka nedaudz rauga saraudzē visu mīklu? Izmēziet veco raugu, lai jūs būtu jauna mīkla, kādi jūs jau arī esat bez rauga. Mūsu paskas jērs Kristus taču ir par mums upurēts. Tā, ka svētkus, lai svinam nevis ar veco raugu, ļaunumu un samaitātības raugu, bet ar skaidrības un patiesības neraudzēto maizi. Redziet, tā ir atsaucis uz vecās derības pasku, kur nedrīkstēja būt rauga mājās, kur visu raugu izmēza, tad staigāja ruguna apkārt un meklēja vēl, lai kaut kur nav kāds rauga pikucītis, lai viss nav būtu šķīsts. Un tad svinēja ar neraudzēto maizi. Un šī neraudzētā maize ir tā kā nu draudzes simbols, kā apustuls Pāvils to saka, jūs esat neraudzēti. Izmēģiet veco netiklības raugu ārā, kas samaitā. Jo Kristus mūsu paskā jēdz par mums ir upurēts. Tas ir šis jaunās derības arī nu tāda norāde, ka tas vecās derības notikums, viņš norāda uz Kristu un arī paskaidro Kristu, ka tas būtībā ir, nu, ka mēs esam jaunās derības paskas, jeb šīs jaunās iziešanas, jaunā eksodus, jeb iziešanas no nevis no Ēģiptes vai sverdzības, bet no grēku un nāves sverdzības. Nu, tā tad arī šī paskas aina. Nu, pamatodamies šajā apstāklī, pētnieki domā, ka šo vēstuli apustuls ir rakstījis ap lieldienu laiku, ka tās ir tās vēl šī jūdi, taču turpināja svinēt savu pasu, savas lieldienas, bet viņš tikai, nu, tā kā tematiski, tas pēc kalendāra, tas bija tas pats laiks, kad ļaudis arī par to domāja un redzēja, kā jūdis viņš šo pasku un zināja, pazina jau Kristu, tad viņš viņiem to skaistā simboliskā veidā to parāda, to lietas būtību ilustrēdams ar vecās derības pasku. Šeit mēs esam jaunās derības neraudzētās maizes un Kristus ir par mums upurēts. Nu, lūk, tas būtu attiecībā uz pašu svētā vakarēdienu iedibināšanu. Es domāju, ka šim brīdim pietiks. Vai ir vēl kādi jautājumi? Bet es lūdzu, ja jautājat, jautājiet skaļi. Jo citādi tie, kas grib ierakst klausīties, nu, viņi tur tā var arī nesklausīt. Ernestam vienmēr ir jau.
Jā, es saprotu, ka upurs ir tas, ka nu, tu no sevis kaut ko atrauj, tu vairs to neliek, nepieskatīt. Kā tu tā visu upurēšana? Tu vienāk, ka es tam paši ēdu un māru to, tā paši. Tā kā pateikties sev, tā tikai to
izskatās. Jā. Vecajā derībā ir vairāk upurveidi. Ir šis dedzināmais upuris, kur viss to, ko nodod, tad arī sadedzina upurē Dievu. Tad ir izlīguma upuri, pateicības upuri, ir grēka upuri, ir vairāk upurveidi. Un pie katra, es neesmu liels arī no tā speciālistējos visos upuros, kā tur es tagad nepateikšu, tas jālasa trešajā mūzes grāmatā, kā katru no šiem upuriem, tad arī upurēja. Bet jā, bija upuri, kur bija noteikts. Tādas un tādas daļas ir tam kungam, jāupurē, tās nedrīkst ēst. Un tad tās pārējās tad var lietot pārtikā. Ne pārtikā, bet nu kā upur mielasā. Tas ir īpašs mielas, tas nav nu, vienkārši kā pārtikas uzņemšana, ja? Bet saskaņā ar šo upurēšanas to loģiku, tas ir tā, ka tā ir, tas ir izlīgums ar to kungu, ka tas kungs piedalās mielasā ar to daļu, kas viņam tiek upurēta. Un mēs piedalāmies ar to daļu, ko mēs drīkstam baudīt. Mēs esam kopā ar to kungu pie viena galda sēdējuši. Un ja mēs esam ar to kungu pie viena galda sēdējuši, tā ir zīme tam, ka tam kungam uz mums ir labs prāts. Tie ēda un dzēra un redzēja to kungu, ko mēs šodien vienam lasījām. Ja? Tā nebija vienkārši, ka nu, viņi tur kalnā kāp un pēkšņi viņiem sāk kurkstēt vēderu un tad viņi tā kā skolē un ekskursijā Nu tad nolēma, nu tad ir īstais brīdis tagad iestiprināties. Un tad viņi tur tā ēd. Tas bija tieši, tā bija tieši tā pati doma, ka viņi ir upurējuši, nu pat tam kungam slēguši derību. Un tagad viņi nāk, un es domāju, ka to upuru mielas, to otru daļu, viņi ēd tā kunga priekšā. Tā viena daļa ir, tas kungs viņi ir baudījis, tad, kad tik upurēts. Un otra daļa ir tā, kas ir viņam noteiktā, un to viņi bauda, un tas kungs apstiprina, ka tas ir mielas kopā ar viņu. Būdams redzamā veidā klāts. Ja? Tas tā ir viena lieta, kas ir pie izlīguma upuriem. Pie grēku upuriem tur ir vēl viena īpaša lieta. Mēs zinām, ka grēka alga ir kas? Nāk. Tāpēc šos grēku upurus, pirms viņus upurēja, uzlika viņiem savus grēkus. Izsūdzēja, uzlika, atzina savus grēkus un uzlika viņus ar uzlīdam rokas tam grēku upurim. Un tad tas upuris gāja, mezdams tos grēkus. Nāk. Tā vietā. Kurš bija grēkājs. Tā bija norādus Kristus, ka viņš ir Dieva jēgs, kas nes pats savus grēkus. Viņš mirst mūsu vietā, viņš mūsu grēkus uznes pie krusta stāvā. Nu, es tādu neatceros pie tiem grēku upuriem. Tur laikam gan neēda neko no viņiem cilvēku. Nu, pēc loģikas, tā kā ne... Es pārlasīšu, es vēl to noskaidrotu, bet es tagad tur tā kā neatsūstu galvas. Pateicības upuri. Tad ir tāda atsevišķa kaut kāda gadījuma upuri. Nu, tur bija tāda, kuras ēd, kuras neēd, un tas ir atkal, nu, tā kā, nu, kaut kādu, vai kaut ko pieminot, bet tā loģika bija tā. Ka tā viena tā upurējumā daļa, tas, ko neēja cilvēki, kas bija, nu, tas, kas bija tā daļa, kas pienācās tam kungam. Un otra daļa, ko viņi ēja, tas atkal ir šis kopējā mielas, tas veids, ka tas kungs pieņem un kopā ar mums ēd. Un mēs esam viena mielas līdzalīgumie. Nu, tā tā doma. Tāpēc līdz ar to, tad visās šajās lietās Dievs parāda savu labprātību pie mums nabaga grēciniekiem. Tā bija šī upura viss būtība. Un dažādos gadījumos viņi bija un dažādi viņi bija. Un tāpēc, piemēram, grēku upurs, man liekas, tur neko neēd. Un pilnu upuri bija tie dedzināmie upuri, kur arī viss tika sadedzināts. Bet nu, tajos, kur bija nu, tas izlīguma moments, No arī pateicības un kopības tie visi tie momenti bija tā kā vairāk izcelti. Nu, tur bija, ka viena daļa ēd un viena daļa nē. Nu, tur ir tā, ka tas nebija tikai, ka mēs kaut ko no sevis atdodam, Bet, ka tas bija tāds mehānisms, ja tā var teikt, reliģisks, kā gūt šo izlīgumu. Protams, tagad ir jautājums, un jaunā derība uz viņu atbild vēstulē ebrejiem arī ļoti konkrēti, ka tās viss bija tikai zīmes, kas norāda uz Kristu. Viss šī upurēšanas sistēma, jo ar āžu un aunu asinīm nevar grēks izdzēst. Bet ar Kristus asinīm var. Un ka vairāk nu, ticībā uz Kristu, tur bija vēl viens moments visām tām upuru lietām, ka tas bija tāds, kā arī reizē sabiedrības izlīgums. Kad kaut ko upurēja, un vai tas bija par grēku, vai par kaut ko tādu, Tur piedalījās viss tā kopiena, viss tā sabiedrība. Viņi tikai tiek tajā ietvērt iekšā. Un ar to, ka Dievs ir iedibinājis šādu kārtību, tajā sabiedrībā bija izlīgums. Nu tā tad, tu esi darījis to un to ļaunu. Jā, bet es esmu atzinis, ar upuri apstiprinājis. Es atzīstu to. Tas uzreiz to cilvēku arī tai sabiedrībā atjauno. Nu, kaut kas līdzīgs noteikti arī ir kristīgā draudze, kur pestītājs saka, ja tavs brālis grēko ir viņunā, ja viņš atzīst un atgriež, tu esi iemantojis savu brāli. Nu, tas ir Kristus asinis. Protams, tā ir arī īsta grēka piedošana uz mūžību, kas dēļ. Tur varbūt tā bija zīme, kas ierosināja ticību tam upurim, kas ir Kristus upurs. Nu tā, vairāk mēs tam saprast. Bet Kristus asins ir spēcīgs grēku izdeldēt. Tā kā tas ir kaut kas daudz, daudz varenāks. Ja? Nu tā kā pie tiem upuriem tur ir nu, daudz tādas varbūt lietas. Es tās galvenās, man liekas, nosaucu. Bet varbūt vēl kaut kas tur būtu pieminams. Ja? Jā. Tas jau būs. Tas ir tas jēri kāzu mielas. Es nezinu, cik ir nu, pagājuši 2000 gadu, cik vēl atlikuši, es nezinu. Pēc maniem muļķīgajiem aprēķiniem, nu, nezinu, varbūt 120, 130 gadu, nezinu, tā grūti pateikt, jā, vai 110. Bet jā, tas ir šis laika beigās.
Tas ir tiek uz
Ne, uz visiem kristiešiem, bet arī, protams, apustuļiem.
Tas būs
Nu, tad jau redzēs, kā tur būs. Vai tur būs kaut kāda diploža, galda, es nezinu. Nu, redzēsim, jā. Tur man nav komentāru. Kāpēc būs tieši tā, bet es zinu, ka tas ir visiem kristiešiem jo svētīgs, kas ir aicināts uz jērkāju mielas. Jā. Un mēs te esam. Un tieši šis svētā vakarēdiena aicinājums to īpaši pasvītro. Tāpēc mēs redzam, cik šis Kristus miesas un asiņu mielas ir ārkārtīgi vērtīgs un dārgs. Viņš mums ar pašu Kristu īpašā veidā savienot. Protams, var teikt, nu katrs, kas tic jau viņu savienots, kas tic uz viņu, tas jau bauda viņu. Bet tā ir tāda garīga baudīšana, kāpēc Kristus ir šo te vēl īpaši tā iedibinājis. Nu, to mēs redzēsim. Viņš tas ir.
Bet
Tas viņam ir pārsteigums, jā. Viņi ir gatavojušies uz parasto paskas mielas, un ja tas ir tā, kā apgalvo šie pētnieki, ka šis vakarēdiens ir faktiski tā kā, nu, kā tagad teiktu, integrēts tajā paskas mielastā ar to jauno saturu un līdz ar to ar tādu pārsteigumu. Nē, nē. Tas ir pilnīgi unikāls kaut kas. Tajā šis ir unikāls brīdis. Un viņš arī ir ar savu nu tādu arī nu līdz ar to nu arī es domāju, ka viņam nu dabiski, ka viņš nebija pirms tam pieteikts. Tāpēc, ka tādiem notikumiem piedien arī būt ar savu unikalitāti. Nu. Varbūt kaut kādā mērā mēs varētu domāt un vaicāt. Vai Jēzus runas Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur Jēzus par sevi runā par, kā par dzīvības maizi un saka, ja kas man miesu nēd, man sasins nedzer, tam nav dzīvības sevī. Varbūt tā ir zināma norāde un sagatavošana mācekļiem kaut kā jau, kā tāds priekšvēstījums. Protams, šīs runas nevar saukt par tādu svētā vakarēdienu, tādu nu, notikumu tādā visā pilnībā, ja kā tas ir. Mēs varam domāt, ka, nu, ka tur kaut kas varbūt ir, kā atsauc uz svēto vakarēdienu. Bet arī ir lietas, kas padara to problemātisku sašaurināt tikai uz svēto vakarēdienu. Jo, ja piemēram, cilvēks tic uz Kristu, viņš to pizglābs pat tad, ja viņš nebūtu baudījis nekad svēto vakarēdienu. Ja viņš pēkšņi nāk pie ticības uz Kristu, nu savā nāves stundiņā vai... Vai varbūt viņš nu, nevar neko svēto vakarēdienu seit. Varbūt viņš ir tādā sektā vai kustībā, kur nemaz nav Kristus miesu un asiņu mielast svētajā vakarēdienā. Kur nemaz to nedara. Piemēram, kā kaut kāda pestīšanas armija vai kaut kas tāds. Ja? Vai cietumā. Nu, vienalga, tie apstākļi varbūt ļoti dažādi. Bet viņš nevar fiziski baudīt svēto vakarēdienu, ja? Un tomēr mēs saprotam, ja Kristus ir tajā pašā nodaļā teicis, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Un tālāk nākam, dažas teikums vēlāk, viņš saka, kas bauda manu miesu, manu sasins dzer, tam ir mūžīgā dzīvība. Tad paralēlisms ticība un baudīšana. Tas tā kā nozīmē vairāk par tādu garīgu baudīšanu. Jo mēs atzīstam, ka svētajā vakarēdienā, protams, mēs arī savu ticību Kristu baudām arī garīgi, ne tikai ar muti. Un ka bez šīs garīgās baudīšanas ticībā mūsu baudīšana ar muti ir necienīga. Kā apustuls Pāvils saka, kas netic, kas neišķir, kas nicin vai kā, nu tas necienīgi baudu. Bet, nu tā tad... Vēlreiz kopsavēlkot sesto nodaļu Jāņa evaņģēlijā mēs nevaram uzskatīt par tiešā veidā saistītu ar svēto vakarēdienu, jo tur nav, viņš neņem maizi un nesaka, ņemiet un ēdiet, tā ir man miesa. Viņš nedod biķeri un nesaka, ņemiet un dzeriet vai daliet to savā starpā. Ja? Tā kā, nu, varbūt mēs varētu domāt, ka kaut kāda norāde tur vai simbols, vai alūzija, vai kā to nosaukt, es nezinu, varētu būt tai sestajā nodaļā. Bet tā nav par sestā nodaļa nav par svēto vakarēdi.
Bet tad jau, ja viņš tā teikt, mācības, mēs, ja viņš ir tā norāda devis,
jā. Tā ir brīdī, viņi to nesaprata. Tai, nu, kā uz svēto vakarēdienu noteikti viņi to nesaprata. Viņi to varbūt saprata vai nesaprata, grūti pateikt, kā kurš, jo mācekļi teica, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties, un tad visi aizgāja, palika tikai 12. Un viņi var neteica, nu, mēs saprotam, viņi saka, mēs ticam. Mēs ticam, ka tu esi Kristus un tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Nu, pie kā mēs iesim, saka Pēters visu vārdā. Ja? Nu, vārdi jau grūti, nu, mēs ar tā īsti nesaprotam. Bet nu, tā mēs arī saprotam, gan ka mums nav kur iet. Ja mēs tagad to nesaprotam, tad tāpēc mēs vēl neiesim prom. Protams, ka viņi nesaprat. Un tas mums arī lielā mērā ir iedrošinājums. Ka tas, ka mēs nesaprotam, vēl nepadara mūs vai necienīgus, vai ka mēs to nevaram dabūt, vai saņemt, vai paturēt. Tas vārds turpina darboties, un beigās viņi saprat. Nu, katrā ziņā daudz labākā sākumā. Jā. Ja nu mēs nevaram teikt, ka visā pilnībā kāds ir sapratis šos vārdus, varbūt, ka neviena tāda arī nav, pat ar papustuļiem, kas būtu to sapratis visā pilnībā. Bet tas netraucē ticībā uz šiem vārdiem iemantot to, ko viņi saka. Tādā ziņā. Tāpēc arī, nu, varētu būt domas, ka, nu, tā tad, ka tā varētu būt norāda svēto vakarēdienu, bet tiem vārdiem arī savs saturs un savu nozīmi, kas norāda uz ticību, kas mūs ar Kristu savieno, kā zarus pie vīna koka uzpotē, ja tā var teikt.